SBS Radio.
Srpski tenisar Dušan Lajović nije uspeo da osvoji svoju prvu Masters titulu u karijeri, pošto je u finalu Monte Carla poražen od Italijana Fabia Fognini-a sa 6-3, 6-4. Italijan je na tronu kneževine nasledio Rafaela Nadala, od kojeg je u subotu bio bolji u polufinalu. Lajović u svom prvom finalu nije uspeo da priredi novo iznenađenje, kao protiv Davida Goffina, Dominika Tima i Danila Medvedeva. Ali bez obzira na to napraviće veliki skok na ATP listi na 24. mesto sa 48. Trener Crvene zvezde Milan Tomić pred majstoricu protiv budućnosti pozvao je svoje košarkaše da budu smireni i hladne glave odigraju odlučujući meč za titulu ABA lige i plasman u Evroligu. Utakmica između Crvene zvezde i budućnosti igra se danas od 19 časova po srednjeevropskom vremenu. Australija je po prvi put nakon 26 godina uspela da obezbedi plasman u finale Fed Kupa, nakon što je u Brisbaneu pobedila Belorusiju sa 3:2. Zvezda ovog meča je bila Ash Barty, deveta igračica na svetu koja je pobedila u oba single meča, a zatim je u paru sa Samantom Stozer nastupila u odlučujućem dubl meču u nedelju.
And that'll do it. Australia is into the Fed Cup final and will host in November.
Zadovoljna Barty je pohvalila strast domaće publike u svom rodnom gradu.
All of us have never played in front of a crowd like this. You guys make Fed Cup.
Niko od nas nije pre igrao ispred ovakve publike. Vi činite ovaj Fed Cup posebnim. Mi to obožavamo i volimo vas. Hvala vam što ste došli. U fudbalu dva velikana Premier lige su na putu da se sastanu u finalu Lige Evropa. Chelsea je pobedio u drugom meču četvrtfinala protiv Slavije iz Praga, a rezultat od 4-3 je Chelsea-u doprineo u pobedi ukupnim rezultatom od 5:3. Londonski rival Arsenal je proslavio 50. utakmicu na klupi ovog kluba za menadžera Unaija Emerija sa pobedom od 1:0 protiv Napolija, a ukupnim rezultatom od 3:0 oni su izborili plasman u polufinale. U engleskoj Premier ligi Manchester City ostaje u kontroli u trci za titulu šampiona Premier lige nakon tesne pobede protiv Tottenhema u subotu. Tim Pepa Guardiole se nalazi u prednosti sa jednim bodom ispred drugoplasiranog Liverpoola nakon što je 18-godišnji Phil Foden postigao svoj prvi gol u ligi. To je bio i jedini gol na meču. Guardiola zna da borba za titulu nije ni približno rešena.
We didn't make the best performance, but what they had done it was massive today, massive.
Nismo pružili najbolju partiju, ali ono što su oni danas uradili je bilo ogromno. Mi smo tu na toj poziciji posljednjih 2-3 mjeseca, znajući da ako izgubimo utakmicu, izgubit ćemo i prvenstvo. U ostalim mečevima West Ham je igrao nerešeno sa Leicesterom, Fulham je proizveo iznenađenje pobedivši Bournemouth, dok se Brighton pomerio na 3 boda od zone ispadanja nakon nerešenog rezultata 0-0 protiv Wolvesa. Watford i Newcastle su također pobedili u svojim mečevima ovog vikenda. Jednostavna poruka "dosta je" je počela da se pojavljuje na društvenim medijima tokom vikenda, što je deo 24-satnog bojkota platformi od strane fudbalera u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji udruženo zauzimaju poziciju protiv rasizma na internetu. U A ligi u petak Adelaide United se pomerio na 4. mesto na tabeli nakon pobede od 1:0 protiv Melbourne Victoria. U subotu Newcastle Jetsi su ponizili Brisbane Roar sa pobedom od 6:1, dok je posljednji tim na tabeli Central Coast Marinersi pobedio Western Sydney Warriors sa 3:1. Wellington Phoenix je juče popodne pobedio Melbourne City. U NRL-u u petak, Roosterov centar Latrell Mitchell je postigao gol iz polja i doneo svom timu pobedu od samo jednog poena u produžetku reprize prošlogodišnjeg velikog finala protiv Melbourne Storma. Juče su North Queensland Cowboys i St. George Dragons zabeležili pobede, dok su Gold Coast Titans pobedili Newcastle Knights juče popodne. U Kamberi su Raidersi naneli Brisbane Broncos peti poraz ove sezone. U AFL-u u nedelju, Carlton je ostvario svoju prvu pobedu sa 44 poena pobedom nad Western Bulldozima. Carlton je nakon više od 1000 dana uspeo da postigne više od 100 poena na utakmici. Trener Brandon Bolton kaže da je znao da je njegov tim na putu da pruži odličnu partiju. Gradili smo ka ovome, naši indikatori truda, rezultat, bili smo prošle 4 nedelje blizu da ostvarimo rezultat, unutra smo mi to razumeli. U subotu uveče zvezda Sydney Swansa, Buddy Franklin, se probio na 7. mesto na listi najboljih strelaca AFL-a svih vremena sa postignutim 927. golom u porazu Swansa od Richmonda.
And that's gone right through the middle. He joins illustrious company.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.